Unibertsitietara goaz oraintxe bertan, Pello Apez Etxea Zubiri ikertzailearen omenezko bekaren lehen deialdia egin berri dutelako Bortzirietako Euskara Mankomunitateak eta Euskaltzaindiak. Eta gai honetaz hitz egiteko, ba, Bortzirietako Euskara Zerbitzuko teknikaria dugu Patriarburua. Arratsaldeon, zer moduz?
Baita zurire, ongi ederki.
Beka honen lehenbiziko edizionen aurkezpena egin berri duzue, eta horre ba kontaiguzu, zenolako beka da, ze norentzako pentsatua duzue, zenolako lanak eskatzen dituzue beka honetarako?
Bai, bueno, ikerketa beka da. Orduan ikerketa munduan eta dabilen edo zeinek parte hartzen aldu, izan ere baldintza bakarra parte hartzeko zera da, ba, euskarazko ze bat maila dutela egiaztatzea edo. Gainera norbanakoek parte hartzen aldute, baina taldean ere aurkezten aldire zera, ba, ikerlan bat proposatzera. Taldean aurkeztuz gero hori bai, euskararen ze bat mailaren baldintza hori taldekide guztiek bete behar dute. Eta gero, bueno, ba, guk lehenbiziko edizio honetarako, ikerketa beka batek zein diren ikergaiak edo nolabait mugatu behar du edo zehaztu behar du, eta guk ba Pelloren ibilbidea eta kontutan hartuta eta bertzalde ba bai Euskaltzaindiaren eta bai Euskaraman komunitatearen intereseko gaiak kontutan hartuta, ba ikerketarako hiru arlo proposatzen ditugu. Bat soziolinguistika, bestea dialektologia eta bestea onomastika. Eta hiru arlo hoien barrenean, bueno, ba gonbidatzen dugu jendea, gonbidatzen ditugu ikerlariak zehazki ba gai zehatz batzuen inguruan ikertzera, baina azpimarratuz ez dela derrigorrezkoa guk horre proposatzen ditugun ikergai hoien inguruan lan egitea, bertzelako gaiak ere proposatzen aldituzte eta epaimaiak baloratuko ditu.
Bai, horre ba, proposamen batzuk, zuk diozun bezala xe, edo ideia batzuk, iradokizun batzuk egin dituzu, esate baterako soziolinguistikaren alorrean zer izan daiteke ikergaie?
Bai, bueno, ba, hori gurea bezalako eskualde euskaldun baterako ba interesekoak diren gaiak, ez? Zehazki lau proposatu ditugu, erran bezala irekia da. Bat, adibidez, ba tokiko edabidek ze eragin izan duten ba hemen euskara bizi berritzeko prozesu honetan eta azken hamarkadotan, ez? Bai, irratia, bai telebistari izan genuen, aldizkaria eta bar, ez? Bertzi ideia bat izan daiteke, ba, helduen euskalduntzeko prozesu horretan nola ematen alden euskara ikastetik erabiltzerako jauzia, hain xuxen ere euskara erabiltzeko aukera egunero dagon toki hauetan, ez? Gero bertze bat da zera, ez? Gaurkotasun handikoa, immigrazioa, harrera, hizkuntza eta kultura aniztasuna, nola tratatu, nola landu udalerri euskaldunetan. Eta gero, bueno, aspaldi hemen dugun bertze kezka bat, hemen ere umeak, gerota gaztetxoago hasten direlako, ume euskaldunak alegia, gaztelania erabiltzen, eta horren inguruko ikerketaren bat, edo interbentzioren bat, proposatzea ere, ba, bueno, guretzat polita izan litzateke.
Polita eta interesgarria izan, gero bideratzeko hain zuzen ere, bazuena aleginak hain zuzen ere, euskararen erabilera sustatzeko. Diote,
bai, hain zuzen, nahi duguna da, ba, egiten den ikerketa aldela ez izatea, ba, pal batean edo kajoi batean gelituko den ikerketa bat.
Horixe, dialektologiaren inguruan ze proposatzen duzue?
Bueno, ba, bi ideia, aspaldin hemen ditugunak bueltaka, ja norbaitek ari horitatik tiratzen duen, bueno, hainbat izkeratan badute ja norbaitek egina ba, bertako izkeraren iztegi alegia, badute bastanen, badute leitzaldean, eta, bueno, ba, Bortzirietako izkera ez da horren bertze ikertua izan, eta iztegi hori ez dugu, orduan, inor animatuko balitz, beka honen bitartez, ba, primeran. Eta bigarrenik, ba, bueno, pentsatu dugu polita litzatekeela ikertzea eta proposatzea gure hizkera tokiko administrazioan, hemengo hezkuntza sisteman eta baita tokiko komunikabidetan, ba, erabiltzeko oinarri batzuk.
Eta bukatzeko, onomastikaren inguruan zein da proposamena?
Bueno, ba, horre sortu zitzaigun ideia izan zen, toponimia nagusia edo deitzen dena, herrien, auzoen, kalen, ibaien, izena, eta, bueno, nahiko ezagunak dire, nahiko erabiliak dire, eta bar, baina gero badago bertze toponimia xe, ba, normalin parajen izenak eta horrela, ba, hor daudenak bai bilduak, baina gero, bueno, ba, erabili ez dire sobera erabiltzen, eta erranen genuke, bueno, gero eta ez ezagunagoak direla, ba, belaunaldi berrientzat. Eta, bueno, nolabait horik, erran bezala, bueno, nahiko, uste dugu nahiko ikertuak eta bilduak daudela, baina hien erabilerari begirako proposamenen bat edo zerbait lantzeare, bueno, bolita litzateke.
Oso modutan ere, eta esan dugun bezala xe hauek proposamenak edo ideiak dira, gero egileek hautatuko dute ikertzeko gaia. Noiz arte izanen dute haien lanak edo proposamenak aurkezteko?
Bueno, ba, hori, aurkezpena erran bezala joan den astean egin zen, joan den aste azkenean, eta hortik aintzinera ja epe hori zabalik gelditu zen, maiatzaren 31 arte.
Eta bekadunek ze diru kopuru eskuratuko dute haien lana egiteko?
Ba, 7.000 euroko beka bada, uste dugu kopuru duin xamarra dela mota honetako ikerketa baterako, bai.
Bai, eta zenbat denbora izanen dute gero garatzeko lan hori guzia?
Ba, bira, behin ja dekaduna norri izanen den erabaki eta, bueno, behar diren tramite administratiboak eta egin ondotik, 8 hilabeteko epe bat izanen du ikerlariak edo bekadunak proposatu duen gai hori garatzeko eta lan entregatzeko.
Primeran, beraz, orain interesatuek lagin bat edo proposamenaren deskribapena edo bidali behar dute, ezta?
Bai, hori da, bidali behar dutena da, ikerketa proiektuaren memoria ahalik eta zehatzena, ba, hori, ze gai ikertuko duten, zein diren helburuak, lanaren justifikazioa, ba, gaiaren aurrekariak eta egungo egoera, bueno, horre oinarrietan irakurri daiteke, txosten horrek ze puntu zehaztu behar ditun.
Eta Pello APZ-etxea Zubiri izena eman diozue beka berri honi goratuko dugu Pello APZ-etxea nor izan zen eta bueno zenba gauza egin zuen ez da euskararen alde.
Bai, bueno, euskararen alde eta igual hori da gehien nabarmen dugun alderdia, baina orokorrean erranen genuke Pello ekintzailea zela orokorrean. Goizuetan jaiotzen, baina bere bizitzaren zatirik handina hemen egin zuen, Gortzirietan, Etxalarren, bertako apaiz izan zen, eta bertako, bueno, edozein herritarrek kontatzen aldu zenbateko onurak ekarri zizkion herriari, ba, adibidez, baserrietara bideak txukunduz, eta, bueno, ba, nekazarien kooperatibaren sorrera, bueno, hainbat gaitan. Ikertzaile bezala ere aski ezaguna da, eta gero, bueno, ba, aipatzeko hori ez, Euskara babesteko eta sustatzeko egin zuen lana, ez? Txalarren bertan ikastolaren sortzeko prozesuan, bueno, ba, ezkenuke berdin ezagutuko prozesu hori, ba, pello gabe, ez? Eta, bueno, ba, bertzela ere, Bortziritako Euskalgintzan beti presente egon den persona da, gustatzen zaigu kontatzea, 80. hamarkadaren bukaera aldera, baina hemen, bueno, ba, Euskaltegiaren mugimendua eta Txipitiaparen aldizkariaren mugimendua, eta, bueno, horren inguruan jende dexente elkartzen hasi zen, Euskararen aldeko mugimendu bizi samar bat eratu zen, eta horiek pentsatu zuten beharrezkoa zela eskualdean ba, hizkuntzaren normalizazioaz arduratuko zen erakunde publiko bat sortu behar zela. Eta ez hori bakarrik, Bortz udala konbentzitu egin zituzten hortarako, eta horrela sortu zen Bortziritako Euskara Mankomunitatea. Eta sorrera horretan, ba, bultzatzaile nagusietako bat izan zen Pello, baina ez sorreran bakarrik, geroztik, 30 urteotako ibilbidean, beti presente egon da, Etxalarko Euskara Batzordean, Aholkularitza Batzordean, osasunak erabat eragotzi zion arte, orain dela bizpairu urtera arte.
Eta honetaz gain 2004. urtean ohorezko euskaltzaini izendatu egin zuten eta ba figura ezinbestekoa noski ba inguru horretan. Duela urte bete gutxi gorabehera ez da hil zen.
Bai, joan den urteko martxoan.
Horixe, bada deitua, gelditu da, Pello APZ Etxea Zubiri, ikertzailearen omenezko lehenbiziko beka hau, eta, bueno, espero dezagun jende askok izatia interesa honetan eta proposamen interesgarriak aurkeztea. Patriar Burua Bortzirietako Mankomunitateko Euskara Teknikaria, eskerrik asko gurean izateatik eta dena ongi joan dadila.
Mila eskertzuei.
Agur, ongi segi.
Agur.
Uholde guztien gainetik eta sute guztien azpitik, Euskal Herria Irratia beti zure ondoan.